عزیزانم ام کاته و گشکاتکتان شاد ایرا واشنطن بشی کردی دنگی امریکا دوشما ریکوتی 28/11/2022 زینی من سمکو عزیز لگل هاو کارم چطه اوزل حوالا کانتان پیشکش اکین نارزایان اوانی بهوی گرت نبری ریکاری تند آمیزی دشبه نخوشی درمیکانی ویروسی تورنو داوی دست لکرکشانوی سروشی چینی دسالت داریان کردوه او هنگاوی نارزایان سرزنش کردنی که بپیشین از شوازه لو دمی دسالت داران لچین لبلای کم لهش شاری ولاد دا لحولی چردان بو سر کد کردنی نارزایکانی روشی یک شما سرحالدانی ام نارزاینا واتای برحلستی که راستخوی دانس لجوریتی دش با پارتی کومونیستی ده سالت داری چین جی اماجه ها نارزایکن اوی روژی هینی دستیان پی کردو بچندن شاری چین ده تشنهی کردو نیشانهی که بر بلاوی ده جایتی کردنی پارتی کومونیستی ده سالت داری چینیه لماوی چندن ده لو اولاتا لشارکانی سرانسری اوروپا کر بدستان لحولو تقلادن با دانانی بجارده یک لو دمی نرخکانی وزه بهوی جنگ لأوکرانیا برز بونه توا کیروناکی چراکن با رازندنوی بونی کریسمس کز بون اوش با مبستی نردنی پیامی که با دزگرتنوی با وزی کاربو هروها پیشندانی هاوسوزی لگل او هاولاتیانی خرجکانی پاری کاربو هروها هل اوسان لسریان زیادی کردوا جی اماجه کربدستان هل شاری پاریسی پایتختی فرنسا و بولندن کجمیرکانی پیدانی کاربا با رونا کردنوی چراکانی بونی کریسمس سنوردردکنو هروها ها زوریگ لحولاتیانی او شارانا جوری چراکانیان گوریو بو جورانی که بری کاربای کمتر بکرده باد یان هنهان بو سرچاوکانی وزی خوین بردوه خوشکزنی که را بری بالای ایران علی خامنهی اوی چلگوانی که راست روی نوداره داوی لحکمتانی بیانی کردوه همو پیوندیکانیان لگل تاران ببچرن بهوی اوی وقت دلید تاران سرکتی نارزای جماوریکانی ولاد دکات اوی بهوی مردنی خانمی که گنج لنو گرتو خانی پولیسی ایرانی لطارن سری حال دا. گرته که ویدیویی تیده لدوانکی فریده مراد خانی اندازیار اوی باو که کوچ کردوی کسایتی که نوداری اپوزیسیون بو هاو سرگیری لگل خوشکی خامنهی کرده بو کسانی که زور لانلاین خندویان توا. دالید ای ملتانی آزاد لگل من بنو باو حکمتانتان بلین چی تر یارمتیو هاو کاری امر جمع بکجو من دال کجا نکن. وک اماجه شی فریدا مراد خانی با حکمت ایران فریدا مراد خانی گوتیشی رژیم ایرانی دلسوزی هیچ بنمای شی عینی خوینیو هیچ یاسایگ نزانید جگل هیزو دریجدانی بمانوی لا د صلات ده میدیای دولتی کوریای باکور رای گان که سروکی چینی شی چینپینگ با رابری کوریای باکور کیم جون اونی گوتو بیجین خوازیاری کارکدنه لگل پیانگ یانگ لپیناو دستبرکدنی اشتی بو جهان لپیامکی دا بو رابری کوریای باکور سروکی چینی شی چینپینگ دلید بیجین آماده کار کردن لگل کوریای باکور لپیناو بدی هینانی اشتی و سقامجیو گشکردن لحری مکدو هر وحا لا جهانش دا سروکی چینی گوتیشی او دخوازید حوکاری لگل کوریای باکور دا بکاد لو دمیوا گران کارکن لجهان دا بشیوی که بی پیشین شواز و رو ددن ام پیامی پیوستی سروکی چینی بچن رجک دوی او بکا کوریای باکور موشکی که بالستی که شوربری تقند او یشک لبهسترین تاقی کدنوکانی حتا استا کوریای باکور انجامی دابید. دزگای حوالی نواندی کوریای باکور رای گیان کیم جون اون رابری کوریای باکور دلید. ولاتکی دیوید ببیتا خوانی بهسترین هزی اتمی لجهان دا. هاوکات ستایشی دیان افسری سربازی ولاتکی کرد اوانی لتاقی کدنو موشکی بالستیکانی ام دوی ندا بجداریان کرده بو. ام را گیاندنی رابری کوریای باکور دوی او بوکا کیم جون اون لحجده منگی یازده دا چاودری تاقی کدنوی گورترین موشکی کشور بری کوریای باکوری کرد اوی با هواسانگ حفده دنستید. هروها کیم جون اون پیمانی دا روبروی حرش اتومیکانی امریکا ببیتوا. گروپی که سربخو لشار زهن لنتوی گرتوکن اگاهی انداوا لباری اوی که کتو پیوندکانی گروپی تالیبانی افغانی بسر مافکانی جنان و آزادیان افغانستان رنگ بگاتا استی تاوانک دجبا مروفایتی
امبر دامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان
Pasdarên Îranê gotin ku endamekî milîşeyên pasdarên şûreşa Îranê ev rû duşemê hatiye kuştin. Dema ku li kumara îslamî zêdetirî du mehane xwe peşendan têne kirin. Ajansa nûçeyên Îranê ji zarê alîkarî waliyê xwecihî Mihemed Rıza Canserî got ji bo diyarkirina kesên ku êrişa li navenda bajarê Isfahanê pêk înane lêkolîn berdewam e. Ajansa nûçeyên Îranê her wiha got ku ew zilamê hatiye kuştin endamê milîşeyên besîçiyên pasdara bû. Hêzên evlihiyê yên Çînê roja duşemê gelek kesên beşdarî xwepêşendanan bûyî desteser kirin. Dema ku rayedaran xwestin ku protestoyên ku li seranserî welatê belav bûne bişkînin. Xwepêşender banga azadiyên siyasî û bidavîkirina daxistinên ji ber nexweşiya koronayê dikin. Xelkê Çînê li bajarên mezin daketin kulanan û li kampusên zanîngehan li seranserî Çînê kom bûne. Daku banga pidavîkirina daxistinan û azadiyên siyasî yê mezintir bikin. Di peleka xwepêşendanan da ku ji dema kombûnên demokrasî yên sala 1989 êre ve nehatine dîtin. Xwepêşendan ji ber şewatek kujer hefteya borî li Urumqî paytexta Herêma Sîncanê ya Bakurê Rojavayê Çînê derketin ku herî kêm 10 kesan jiyana xwe di vê bûyerê da dest dabû. Û gelek kes bi vê bûyerê daxistinan û astankirina hevildanên rizgarkirinê tavanbar dikin. Xwepêşender bi taybetî meşan ji bo banga azadiyên siyasî yê mezintir bikartînin. Heta hinek ji wan karvekeşana Serokê Çînê Xi Jinping dixwazin ku wê daviyê ji nû ve ji bo gera sêyemîn ya dîrokî wekî Serokê welatê hatiye destnîşan kirin. Girseyên mezin roja yekşemê li paytext Pekînê û navenda aborî ya Şangayê kom bûn. Dema ku polîs digel xwepêşenderan pew çûn da ku ew di ser kulana Urumqî kom nebin. Bi sedan kes li heman herêmê bi kaxizên vala û gul û kulîlkan meşiyan da ku roja yekşemê piş nîvro xwepêşendanek bêdeng li dar bixin. Di vê navberê da BBC got ku yek ji rojnamewanên wan dema ku xwepêşendanên Şangayê dişupand ji aliyê polîsa ve hatiye girtin û lêdan. Herçend Wezareta Derve ya Çînê got ku rojnamewanê BBC xwe vekî rojnamewan nedaye nasîb. Wezîrekî Hikûmeta Brîtanî roja duşemê kiryarên polîsên Çînê şermezar kir. O got ku nahet qabul kirin o cihê nigeraniye ye. Ajansa Zarokan ya Neteveyn Yegirti UNICEF-i roja yekşemê daxuyonek belav kir û tundutici û destirejiya dijî zarokan li Îranê şermezar kir. Ku li gurî ragihandinan zêdetirî 5 zarokan jiyana xwe ji dest dane û gelekî din jî birîndar bûne di dema alûziyên giştî yên seranserî Îranê da. Ajansê got ku ev nigeranin ji ber berdevamiya serdagirtin û lêgerînên ku li hinek dibistanan tên kirin. Û got ku di vê dibistan her dem bo zarokan cihên evle bin. UNICEF-ê ragihand ku wan rasterast nigeraniyên xwe bo rayedarên Îranê ragihandine. Ji dema ku bûyerên yekem yên kuştina zarokan qewimî di bersiva dijî xwepêşendanan da. Hinek rixistirên mafê mirovan radgihînin ku di xwepêşendanan da heta nûke 603 zarok hatine kuştin. Îran beşdarî peymana mafên zarokan e û gruba cîhanî ya parêzvaniya zarokan di daxuyaniyeke de got ku rêberên vî welatî mecburin bû rêzgirtin, parastin û bi cih înana mafên zarokan yên jiyanê. Mafên nepeniyê azadiya ramanê û civîna aştiyane. UNICEF ku rêxistineka xwediyê xelata aştiya Nobelê ye ji Îranê xwast ku wek garantiyeka bingehîn hurmetê bide mafên hemû zarokan yên ji bo kombûna aştiyane. Her kî jî bin û her li kuderê jî bin. Divêt zarok û civan li dijî her cure zererên ku ne tenê jiyan û azadiya wan di heman demê da tendurustiya wan ya derûnî û bedenî jî dixe metirsî da bihên parastin. UNICEF-ê got Îran bi şansa ku nüfusa civan ya zarok û xurtan heye ku hem bu niha û hem jî bu paşerojê çavkaniyeka mezin e ji bo vî welatî. Di her şert û mercan da bêdiviye ku daxwaz û xweşiya wan bihête parastin û sereke bihête girt. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoglu roja dişemê got ku ev dêtigel hevtayên xwe yên Swêdî û Fînlandiyayê bicive ji bo gotûbêjkirina hevildana wan ya endamtiya NATO-yê.